Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli, Evangheliști Matei și Ioan, citire! În vremea aceea a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan. În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatul lumii. Acesta este despre care eu am spus, după mine vine un om care a fost înaintea mea, fiindcă era mai înainte decât mine. Și eu nu știam, dar tocmai pentru aceasta am venit eu să botez cu apă, pentru ca dânsul să fie făcut cunoscut lui Israel. Iar Ioan a mărturisit zicând, am văzut Duhul pogorându-se din cer, ca un porumbel și rămânând deasupra lui. Și eu nu știam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a spus, peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând deasupra lui, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Iar eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. În vremea aceea Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit, atunci ispititorul s-a apropiat de dânsul și a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Dar el răspunzând, a zis, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe aripa templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci scris este că îngerilor săi va porunci pentru tine și te va ridica pe mâini ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Iar Iisus i-a răspuns, de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Apoi diavolul l-a dus într-un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis, acestea toate și le voi da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Atunci a zis Iisus, mergi înapoi a mea, Satanul, că scris este Domnului Dumnezeului tău să te închin și lui singur să-i slujești. Atunci l-a lăsat diavolul și iată, îngerii au venit la dânsul și îi slujeau.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhul tău.
Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh, amin. Prăznim astăzi sub Sfântul Amăgăritor și cum vă spuneam ieri, îl prăznim în mod special și prăznim e sărbătoarea sărbătorilor pentru Sfântul Amăgăritor, adică e cea mai mare sărbătoare din an pentru el, pentru că dacă îl numim proroc cu prorocilor, adică mai mare decât toți prorocii, și cel mai mare om născut din femeie până la el, numim așa pentru că i s-a dat și s-a credințat de pe Dumnezeu darul acesta de a fi cel care merge înaintea Domnului și-l arată pe Domnul, cel care pregătește calea pentru Dumnezeu, cel care pregătește calea în inimile oamenilor, cel care pregătește calea de a fi primit Dumnezeu mai cu ușurință de oameni după aceea. Și dar mai cu seamă este cel care îl arată pe Dumnezeu, îl descoperă. El cel ce arată și zice, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Și de aceea este socotit și e cinstit așa de biserică și este cinstit așa și de Hristos, Dumnezeu nostru. În primul rând de El și pe aceea de biserică. Și cum ziceam, pentru că cel mai important lucru pe care l-a făcut în viața sa și pentru care s-a născut a fost acesta, la botez, la botezul Domnului sau zice, la arătarea Domnului, la descoperirea Lui în fața lumii, la descoperirea Lui și a Sfintei Treimi. De aceea este prăznuit în mod special a doua zi după Bobotează și prăznim astăzi, pe 7 ianuarie. Dar dacă ne întreabă cineva, și în general, dacă ne întreabă cineva ce făcea Sfântul Ioan Botezătorul, prin ce ieșea în evidență, cred că am avea câteva cuvinte scurte despre Dumnezeu, că era un mare ascet, asta o știm toți, era un trăitor în pustietăți, ne-a rămâne tuturor în minte ideea aceasta și cumva le stăruie că mânca miere și miere de albine sălbatice și lăcuste, chiar dacă lăcuste se traduce și muguri unor, mlădițele unor, se poate traduce și așa. Un arbust care creștea în pustie, deci putea să fie vorba și despre asta, și că era, poate ne sare în minte și ideea aceasta, sau ne este, ne rămâne în minte, mai ales cei care au văzut, cred că aici a rodit greșit și a rodit rău, poate, imaginea pe care le-a văzut în anumite filme despre Sfântul Ioan Botezătorul sau despre Mântuitorul, în care apare și Sfântul Ioan Botezătorul, în care Sfântul Ioan Botezătorul pare așa un ieșit din minți care strigă neîncetat, tare, peste tot poporul, strigând și nu cred că l-a caracterizat astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Nu cred că a strigat Sfântul Ioan Botezătorul mai mult decât a strigat Hristos. El care, Mântuitorul, vorbea miilor de oameni și nu putea vorbi cu glas căzut ca să audă mii de oameni. Trebuia să fie într-o corabie ca să vorbească miilor de oameni care erau pe țărm. Nu, mai tare a trebuit să vorbească Mântuitorul decât a vorbit Ioan Botezătorul. Ceea ce a spus el, a spus cu tărie Ioan Botezătorul, a spus cu tărie și fără frică despre Irod, despre Irodiada, a spus oamenilor pe față, a vorbit cu farisei și cărturarii care a venit să-l ispitească, nu s-a dat înapoi a spune tot adevărul. Și prin aceasta pare că vorbea tare, că spunea cu asprime, cu duritate, dar din text nu reiese asta, că era dur sau că era aspru peste măsură. Din potrivă, la el veneau și farisei, veneau și soldații, veneau tot felul de categorii sociale și că toți se sfătuiau cu anumite blândețe. La Mântuitorul de multe ori vedem o aspime mai mare în anumite privințe, cu anumite categorii, mai ales cu cărturarii și cu farisei. Puțin o simțim și la Sfântul Ioan Botezătorul, dar mult mai aspru îl simțim aici pe Mântuitorul când zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor, vai vouă, vai vouă, vai vouă, de zeci de ori zice. Pe când aici Sfântul Ioan Botezătorul o singură dată îi ceartă și zice, credeți că veți scăpa de focul Ghienei, de pedeapsă, pentru că veniți aici doar în fața poporului, vă prefaceți că vă plângeți păcatele, nu ajunge doar atât. Dar cu celelalte categorii vedem cu câtă blândețe vorbește și zice, voi soldaților, faceți-vă datoria, nu faceți rău altora, faceți ceea ce vi se spune să faceți, dar nu faceți rău altora prin puterea pe care o aveți. Voi cei care drămuiți banii, faceți așa, voi ceilalți care... Și din potrivă îl vedem cu multă dreaptă măsură și cu multă înțelepciune, atenționând și arătând cineva să vină și că toporul, securea stă la rădăcina copacului și dacă copacul nu va face roadă, se va tăia și se va arunca foc. Și celelalte. Dar cumva ne-a rămas în minte și această idee falsă despre Sfântul Ioan Botezătorul, că el nu atât de mult era puternic prin cuvântul pe care îl spunea, era puternic prin adevărul pe care îl mărturisea în fața împăraților și mai marilor lumii acesteia și era răsunetul viu în inima lor a acestor cuvinte, în inima acestor oameni, a tuturor, a întregului popor iudeu, dar mai cu seamă era foarte viu și puternic cuvântul acesta și dureros, chiar în inima împăraților, în inima regilor, în inima mai marilor locului. gândiți-vă la Irod, care nu cred că stătea în preajma lui, că de multe ori era drag să-l asculte și l-asculta cu interes pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și cred că nu vin închipuiți pe Sfântul Ioan Botezătorul un om care a ieșit din minți strigând cât putea de tare în apropierea regelui și, nu știu, făcând de nesuportat să stai acolo, să nu suport și vorbe grele și invective, poate la adresa regelui. Nu! Dacă acestuia de multe ori îi făcea plăcere, chiar să stea să-l asculte și credea în ceea ce spunea el și probabil că durea inima de ce spunea Sfântul Ioan Botezătorul, asta cu siguranță ne vădește faptul că Sfântul Ioan Botezătorul o spunea pe fals, o spunea direct, dar nu neapărat o spunea strigând, vociferând, vorbind cu vorbe grele, spunând lucruri dure și căutate cumva să fie dure și ironice la adresa împăratului. Nu, sau adresa regelui. Nu, și cred că ar fi bine să scoatem din mintea și în noastră această idee de Sfântul Ioan Botezătorul. Foarte mulți nu se roagă Sfântul Ioan Botezătorul sau se tem să ai relație vie cu el, socotind că ceva de genul ăsta va veni să facă și cu noi, dacă cumva greșim cu ceva. Cine știe ce ne va spune? Cine știe ce va face? Aduceți-vă aminte de o întâmplare din Limonar, mi se pare, în care un părinte stătea la marginea un preot, era vremea în care mii și mii de oameni treceau la creștinism și un imper întreg se creștina, unii de formă, alții cu tot sufletul, unii de formă pentru că toată lumea trecea, dar și să sperăm și cred că erau puțini, deși au fost și dintre aceștia, și acesta stătea la marginea unui râu unde boteza neîncetat, veneau mulțimi care veneau și se spoc și mărturiseau păcatele, el le spunea despre dreapta credință, îi învăța adevărurile credinței, că îi cateiza și pe aceea îi boteza. Și despre acest om se spune că botezarea încetat în acel râu și avea o problemă acest părinte. Atunci când veneau să boteze fete sau femei și mai ales că erau acoperite doar cu o haină albă lungă, când le cobora în râu și când le boteza, se tulbura inima lui. Se tulbura de frumusețea lor. Și aceasta era pentru el o nemulțumire neîncetată. Și zicea, de ce, Doamne? De ce dacă m-ai pus aici? De ce nu-mi dai și puterea să biruiesc această patimă, să fiu mai puternic decât ea, să nu mai fiu tulburat? Nu era vorba de cădere, nu era vorba de nici măcar de a se însoți minte cu gândurile și cu imaginele pe care le vedea, dar totuși acestea îl bombardau neîncetat și îl luptau. Și el era supărat și de multe ori revoltat înainte Dumnezeu și cerea dreptate. De ce, Doamne? De ce? Și era gata să renunțe la răbdarea pe care Dumnezeu i-o pusese, tocmai ca să scape de această problemă. Deși acolo pusese Dumnezeu, acolo probabil că rânduise episcopul, și el trebuia să-și facă datoria. Și la un moment dat, după multe încercări de felul acesta, când din nou un asemenea eveniment se întâmplă, o ia la fugă prin pustie zicând, nu voi mai face asta, gata, m-am săturat, nu mai pot. Și în pustietatea aceea se întâlnește, deci apare în față Sfântul Ioan Botezătorul. După sute de ani, după care, deci Sfântul Ioan Botezătorul era viu, dar în împărăția lui Dumnezeu, nu era în trup încă. Adică nu mai era încă în trup. Și îi se arată Sfântul Ioan Botezătorul și îi zice, îl mustră, dar cu multă blândețe. Și, dar primul gest pe care îl face Sfântul Ioan Botezătorul, face crucea peste el și zice, de acum nu voi mai avea ispita aceasta, toate să-mi apoi și fă datoria. Și el cumva întreabă, dar de ce până acum m-ai lăsat? De ce până acum m-am chinuit? Sfântul Ioan Botezătorul spune, îți iau această ispită, dar cu lună nu vei mai împlăti. Dacă rămâneai în continuare și te luptai, puteai cu lună înainte de Dumnezeu. Dar așa, nu vei mai avea această ispită, dar nici răsplată de Dumnezeu mare nu vei avea. Va avea probabil alte răsplăți, dar nu la măsura pe care ar fi avut-o, dacă el se lupta în continuare și se domina pe sine, se lupta cu sine, neîncetat. Și vedeți în gestul acesta Sfântul Ioan Botezătorul, câtă chinețe are cu acesta. Nu ceartă, nu-i spune vorbe grele. E o stare foarte fină. Foarte fină. Și sunt multe alte momente de arătare a Sfântului Ioan Botezătorul și de descoperire către diferiți sfinți, în frunte cu Sfântul David, să zicem, și cu alții sunt dat din Grecia, pe care poate unii ați citit cărțile, carte despre el, așa zisul copil al înainte mergătorului, și care dovedesc că era blând, era bun, era un om în care se sălășuia Duhul Sfânt. Nu era numai o prorocire și o mână de fier și cum ne închipuim noi, sau știu cine știe ce vorbe grele și aspre strânse doar în gura lui. Și era multă bândețe, multă dragoste față de om, multă îngăduință față de om, multă așteptare cu dragoste ca omul să se lepășească, să se lupte cu sine, să se diluiască. De aceea îl avem împreună cu Maica Domnului la stânga Mântuitorului neîncetat într-o continuă cerere de ajutor către neamul omenesc. Dacă biserica de atâtea veacuri, de atâtea milenii, l-a socotit stând, de-a stânga Mântuitorului, Maica Domnului stânga dreapta, și cerând și rugând neîncetat pentru neamul omenesc pe Mântuitorul, asta dovedește și cumva ne mărturisește inima noastră că are multă dragoste față de om. Că vrea să mijlocească pentru om, că doare inima pentru omul care cade și care nu se poate lupta, sau care se luptă prea puțin, sau care e leneș, sau care nu-l trece undeva la margine zicând că e un gunoi și nu merită să nicio luptă pentru acesta. Nu este un elitist care nu-i bagă în seama pe oameni. În jurul căruia, ce oameni erau în jurul lui? Poate pleava societății vremii era acolo. Cei mai păcătoși, la vame și la cei mai păcătoși oameni veneau și n-auzim vorbe grele adresate acestora. N-auzim vorbe grele adresate acestora și asprime gratuită cu ei. Acesta era Sfântul Ioan Botezătorul. Dar acum, foarte pe scurt, pentru că știm alt lucru pe care știm despre el, este că boteza în Iordan. Și l-a botezat pe Mântuitorul, ziceam și el. E impropriu că a botezat. Botezul se făcea spre iertarea păcatelor. La Mântuitor, ce păcate să ștergi? Gestul Mântuitorului era formal de intra în ape, să fie asemenea celorlalți, dar n-a avut ce boteza la Hristos. N-a avut ce să dezlege, n-a avut ce să audă ca mărturisire din partea lui. Dar oricum știm despre el că boteza pe jurul Iordanului, boteza în Iordan și a botezat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și o întrebare poate mi se ridică în minte și poate mi se ridică de mult. De ce atâta importanță apei? De ce apa? Ce e cu apa aceasta? Nu o să facem acum un studiu asupra apei și să explicăm, nu știu de la... Dar foarte pe scurt o să vorbim puțin despre apă. Și nu despre apă în primul rând. Prima dată despre botez, despre aceste spălări. Știți, pentru evrei nu era de mirare ceea ce făcea Sfântul Ioan acolo. Nu era ceva nemai auzit sau nu era ceva în care ei să fie depășiți cu totul. De ce? Pentru că ei știau din Vechiul Testament, din legea Vechiului Testament, aveau dânduite de la Dumnezeu spălările rituale. În legea Vechiului Testament, apa avea un rol foarte important. Apa avea un rol de curățire a trupului, dar într-o anumită măsură avea un rol și de curățire a spurcăciunii, de atingere de ceea ce nu se cuvine, de ceea ce este întinat, de ceea ce este spurcat. Și apa era cea care curăța, care dezlega de această spurcăciune, de această întinăciune. Dacă te atingeai de cel mort, trebuia să te speli de atâtea ori. Dacă erau anumite păcate pe care le făceai, trebuia să te speli de atâtea ori. Dacă era în perioada așa din lună, trebuia să te speli de atâtea ori. Dacă bărbatul era scurt, trebuia să te speli de atâtea ori. Și toate acestea aveau un rol de curățire și trupească, dar se dădea de înțeles și un anumit rol de curățire și sufletească. Nuanțat, foarte fin, o anumită curățire sufletească. Noi asta o simțim și o simțiți și voi toți. Deci nu a fost numai o invenție atunci, sau numai așa o poveste, numai ceva care a fost atunci, oarecând, și care, sau acum pe care deducem mai forțat, că apa a avut și un rol de parcă de curățire minimală sufletească. Îl simțim cu toții acest lucru și acum. Știți foarte bine, dacă treceți printr-un necaz mare, dacă faceți o prostie și facem o prostie mare, dacă facem, spunem vorbe grele, dacă, eu știu, greșim îngrozitor, facem lucruri urâte, sau mai puțin urâte, nu? Dacă te duci și te speri, dacă, cum zicem noi, că faci un duș, parcă te simți puțin mai bine. Și nu ține numai de chestia asta, că te simți mai curat. I s-a dat aceste ape de pe Dumnezeu acest rol. Dar de ce? Mai târziu, esenienii, care erau cumva un vârf, un fel de monachism al vremii pentru evrei, foloseau aceste spălări, aceste curățiri, dar le dădeau un înțeles mai adânc și aveau mult mai mult conotația unui curățiri spirituale. Ei foloseau aceste spălări cu apă și aveau și dădeau înțelesului din Vechiul Testament a spălărilor rituale un înțeles mult mai spiritual decât pe care îl dădeau evrei. Ei priveau ca pe o curățire trupească în primul rând și doar aveau o nuanță spirituală de-abia dibuită. Dar legea lui Dumnezeu dată așa, ca prin apă să te speli și să te curățești, avea în sine sâmburile înțelesului și adânc. Apa preînchipuia încă de atunci apa botezului, apa preînchipuia încă de atunci Duhul cel Sfânt, apa preînchipuia încă de atunci focul dumnezeirii cu care urma să ne boteze Hristos. Preînchipuia încă de atunci, în Vechiul Testament. Dar această urcare de simbol, de înțelegere, a fost treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă. Dumnezeu a dat aceste rânduieli, a ascuns în sine adevărurile acestea mari de care vorbim, dar acestea s-au descoperit încetul cu încetul. Prima dată prin spălările rituale de la evrei, care aveau, cum zis, o mică nuanță spirituală, după aceea și mai mult la esenieni, cei care priveau mult mai, sau gândeau mult mai clar că în aceste spălări cu apă pe care le făceau ei când se simțeau închinați, nu numai trupește, ci și sufletește, simțeau anumită descărcare sufletească, Dumnezeu poate credea această putere de a se elibera puțin de greutatea păcatului și de jurnalul pe care ei o aveau. Aici la Sfântul Ioan Botezător e mult mai mult decât atât, dar nu era încă iertarea păcatului. Nu era încă iertarea păcatului. De aceea să nu ne înșelăm atunci când citim și se zice acolo și Ioan boteza în Iordan spre iertarea păcatelor. Spre iertarea păcatelor. Deci toate aceste spălări erau începutul a ceea ce urmează să fie mai târziu iertarea păcatelor. Toate aceste cufundare, că botez înseamnă cufundare. Botez înseamnă cufundare. Afundare. Afundare în apă. Asta înseamnă botez. Când zice, iar Ioan boteza în Iordan, e ca și mai zice, iar Ioan afunda în Iordan, cufunda oamenii în Iordan, spre iertarea păcatelor. Spre iertarea păcatelor, nu atunci. Toți ființii care explică acest loc, aceste locuri din Noul Testament, spun foarte clar. Nu atunci. Nu se iertau păcatele atunci. Ci acestea se făceau ca încă o treaptă spre marea taină a iertării păcatelor pe care urma să o aducă Dumnezeu. Spre iertarea păcatelor. E ca și mai zice cineva e spălat sau e curățat, să zicem înainte de operație, spre operație și spre vindecare. Nu spălarea aceea era vindecarea și operația aceea. Și acestea erau făcute spre a se primi mai târziu iertarea păcatelor. Și mai târziu, ca să vină Hristos, El care, și auzi ce zice Sfântul Amătăzătorul, și asta acestui cuvânt am vrut să ajung, la acest cuvânt am vrut să ajung, zice Sfântul Amătăzătorul, eu vă botez pe voi cu apă, eu vă apun pe voi în apă, ca asta înseamnă, eu vă apun pe voi în apă, dar după mine vine Cel care vă va afunda pe voi, vă va boteza pe voi în Duh Sfânt și în foc. Auziți? Altfel sună în mintea noastră când ne gândim că Ioan Botezătorul a zis Cel ce vine după mine vă va afunda pe voi în Duh Sfânt. Înțelegeți? Nu că va trimite așa câțiva strop de Duh Sfânt peste voi. Focul pe care El îl aduce în lume va veni așa puțin peste voi ca o atingere, cum te apropii tu de nu știu ce foc și ai simțit puțin. Nu, ci vă va afunda în Duh Sfânt și foc, adică căci harul, căci legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Și El a venit să dea valuri de har, a venit să-l cuprindă pe om în acest har, să-l întoarcă pe om în starea din care căzuse, nu doar să-l atingă, nu doar să-i dea o grație așa vremelnică și trecătoare și deasupra și suprapusă cumva peste om ca o mică cutie pe care ți-o pune pe cap vremelnic și dacă cumva tu ia repede. Și te afundă în acest har. Te înconjoară cu acest har. Se face locuitor în tine Dumnezeu, în inima ta, dar te și înconjoară cu acest har. Și iarăși mă întorc la cuvântul pe care zice Sfântul Apostol Pavel. Când Hristos v-ați botezat, când Hristos v-ați și îmbrăcat. Și așa cum apa te înconjoară când vinți în ea, te înconjoară cu totul. Și nu numai că te înconjoară, ci se face împreună lucrătoare la voia ta și la libertatea ta. Apa nu este ca și pământul sau ca și, eu știu, orice alt material în care te-ai afunda. Orice altă materie, în afară de aer, pe care într-un fel sau într-altul nici nu-l simți. Dar apa o simți, deci o simți clar. Asta nu este ca orice alt material constrângătoare. Nu te fixează, nu te ține într-un fel sau într-alt. Ea se lasă să piază după tine. Se piază după tine, dar același timp te încălzește dacă e caldă. Te ajută să te simți mai ușor, pentru că totdeauna te simți mai ușor, ca și mai puțin. Sunt multe alte calități pe care le are apa, dar cel mai important e aceea că te conjoară, te cuprinde pe toate părțile. Nu este niciun loc care să nu fie atins de ea atunci când te afunzi în ea. Și așa și astfel cumva compară Sfântul Ioan Botezătorul Duhul Sfânt. Și nu doar compară, așa este Duhul Sfânt, așa este lucrarea Lui. Așa este haina cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat în împărăția sa, acolo în Rai, și pe care noi am pierdut-o. Această haină cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat și pe care noi am pierdut-o în momentul când am văzut că suntem goi, era atât de piată pe noi, era atât de firească în jurul nostru, era atât de ușoară și de moale, aș zice, nu știu cum să zic, de pliabilă, de împreună lucrătoare cu voința noastră, cu libertatea noastră, cu libertatea noastră cea bună, atâta timp cât ea rămâne în cele bune, încât nimeni nu strițeai, încât nu te incomoda cu nimic, nici măcar ca o haină care te mai roagă pe aici, care nu știu ce, care te stresează când trebuie să faci un gest mai larg și te ține de aici. Și nu! Așa este Duhul Sfânt, așa a fost Duhul Sfânt care îl îmbrăca pe omul în împărăția sa. Atât de fin era, în același timp simțit, îl simțeai, așa cum simți apa, că nu poți să zici că nu o simți. Deci nu este ceva cu totul și cu totul, să zici, nu simt. E ceva, dar nu-l simt. E ceva pe care îl simți, dar în același timp e atât de fiabil după tine și atât de blând și atât de lucrător viu cu voința și cu libertatea ta, încât aproape că nu îl confunzi cu tine însuți, cu tine însuți. Confunzi această haină cu tine. Nici nu știi că nu e a ta. Ești tu, până la urmă. Ei nu știu dacă e haină. Ei s-au simțit goi, deși până atunci n-au știut că erau îmbrăcați, știți? S-au simțit niște goi. Pentru că cu ceea ce erau îmbrăcați înainte, Harul Duhului Sfânt, nu îi incomoda cu nimic. Din potrivă, îi ajuta, îi proteja, îi încălzea sufletește, în primul rând. Aceasta era încălzirea. Nu păzândea nici frica, nu păzândea nici răutatea, învârtoșarea, tulburarea. Așa cum apă te apără de vânturile care bat pe deasupra și tu ești, dacă ești afundat cu totul în ea, nu simți nimic din ceea ce se întâmplă. Toate te ajută într-o toate, așa te ajută, așa ne-a ajutat Duhul Sfânt. Și iar acum, zice Sfântul Ioan Botezătorul, această haină pe care noi am pierdut-o în Rai, această haină în care Dumnezeu ne-a fundase atunci, ne prinsese atunci și care ne-a ducea atâta bucurie, atâta pace, ne ocoltea astfel, era acasă al nostru, acea haină a Harului, era lucrarea Duhului Sfânt cu noi, era lucrarea Dumnezeu cu noi, în această haină venea Dumnezeu să ne îmbrace din nou. Eu vă botez pe voi în apă, care preexpiră acea haină, dar cel ce vine după mine vă va boteza pe voi, vă va afunda pe voi, vă va îmbrăca pe voi, e același lucru, apotelice. Vă va înconjura pe voi, vă va cuprinde pe voi, vă va cuprinde pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Când zice cu Duh Sfânt și cu foc, zice de fapt, spune de fapt calitățile ale Duhului Sfânt cu care ne îmbracă Dumnezeu. Anumite calități ale acestei haine cu care ne va îmbrăca Dumnezeu, acest al Duhului Sfânt, așa de curățitor. Duhul Sfânt este ca un foc care arde ceea ce nu se cuvine să avem, ce nu se cuvine să avem în suflet, ceea ce este uscat, ceea ce este rău, este curățitor, dar în același timp este viu, așa cum o flacără e tot timpul vie. Nu poți să locuiești o flacără a unei candele cu o flacără electrică care așa și viu. Tot moarte e într-un fel sau într-alt. Flacăra vie care arde la candelă nu pot niciodată ști cum o va face sau în ce chip se va mișca. Este nici pe tot timpul. E vie, continuă vie. Dar nu poți niciodată să o desenez. Așa e flacăra lui Dumnezeu. Nu știi cum e. O dată mai lungă, o dată mai scurtă, o dată mai întropată, o dată în cald, o dată sfurie, o dată nu sfurie, o dată... E tot timpul viu, e tot timpul schimbător. Dar schimbător în sensul bun al cuvântului. Nu te lasă să te plictisești. Așa este Duhul Sfânt. Așa e lucrarea lui cu tine. E și curățitor, dar în același timp e și luminător, cum este focul. Te luminează în viața, nu te lasă singur, nu te simți în întunericul cel mai în afară, niciodată nu ești în întuneric. Și niciodată simțim cum capătă înțeles acest cuvânt. Aruncați-l pe el în întunericul cel mai din afară, unde este scrâșnirea dinților și frigul acela tartarului, nu? Unde nu este focul acesta al Duhului Sfânt, unde începe frigul depărtării de Dumnezeu, unde este întunericul, în care nu este Duhul Sfânt și lucrarea Lui și lumina Lui care te ține tot timpul. O mică cameră într-o cameră, dacă aveți acasă, și noaptea când dormiți, simțiți câtă căldură de cameră. Și altfel dormiți și altfel, parcă vă simțiți acasă și nu vă e teamă. Nici de întuneric, nici de ceea ce ar putea să fie pe acolo, pe când dacă e întuneric veznă și mai suntem și fricoși, toate tulburările intră în inima noastră, toate fricile, toate, nu simțim nicio căldură, nicio lumină nu ne cuprinde în inima noastră. Așa este Duhul Sfânt, ca o candă, dar mai mult decât o candă, foc adevărat, care arde și nici este rău. Deci, unul dintre motivele pentru care a fost folosită apa și la spălările rituale, și mai ales apa este curățitoare, știm că ea ne curăță. Ce ne curățim? Decât cu apă, cu altceva, nu știu să ne curățim trupul. Așa este Duhul Sfânt, curățitor. Curățitor, când zicem împărate și răzmângăitor de Duhul adevărului, care răzmângăiești toate dintre jistele, răzmângătorul de viață, vină și te sărășuiește într noi. Simțim în toate cuvintele această putere de curățire, că zicem că este sfințitor, în primul și în primul rând despre Duhul Sfânt zice că este curățitor. Ca să fie ceva sfânt, să fie ceva curat prima dată și pe aceea sfânt, este curățitor, este spală sufletele, le curăță, le clătește neîncetat, așa cum un lac în care se varsă un râu și de acolo iese și se duce în altă parte, este tot timpul spalat de acel râu și este tot timpul curată apa. Așa este sufletul omenesc în care se revarsă neîncetat Duhul Sfânt și din pântecerului Lui, cum zice Mântuitorul, neîncetat se revarsă și în afară. Dar este curată și neîncetat curată apa aceasta. Este cristalină, este rece, este folositoare pentru ceilalți, nu este clocită, nu este obosită. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Asupra acestui lucru vreau să mă opresc. Asupra acestui cuvânt pe care Dumnezeu l-a pus în gura Sfântului Ioan Botezătorul, eu vă botez pe voi cu apă, dar cel ce vine după mine vă va botezat pe voi cu Duh Sfânt și cu foc. Ca să înțelegem, de fapt, de ce botezai cu apă, ce rost avea acest botez cu apă dacă nu era scăritarea păcatelor, cu ce pregătea sufletul omenesc botezul lui Ioan și pune și botezul ăsta exterior. De ce este așa de asemănător botezul acesta exterior în apă cu mărturisirea păcatelor? Se făceau două lucruri deodată. Păcatul îl mărturiseai și prin aceasta cumva Duhul Sfânt putea să-l reînconjoare și să-l reprindă. E ca și mai zice doi îndrăgostiți și atâta timp cât unul are în inima lui și în sufletul lui gânduri legate de altcineva și visează la altcineva și se bucură de prezența altuia, nu poți să stai îngrozișat cu iubitul tău când știi că el are alte gânduri. Dacă el revarsă în sufletul său, le scoate de sine, le dă afară, parcă din nou se reinstalează dragoste între cei doi, se repune, se reviază, se revigorează dragoste între cei doi, așa prin mărturisirea păcatelor oamenilor, Duhul Sfânt putea iară să le cuprindă sufletul omenesc, să-l prinde iară în brațele sale. Păcatele sunt împreună lucrările omului cu diavolul. Sunt contractele scrise ale omului cu diavolul, sunt lăsăminte ale omului cu diavolul. Atâta timp cât omul își leapă de această haină urâtă a păcatului, Duhul Sfânt poate să-l înconjoare, poate să-l îmbrace. El nu îmbracă și nu se striază și nu se face haină peste niște mizerii. Lasă hainele cele rele și se îmbrace peste ele haina cea vie, cea luminoasă, cea lucrătoare lui Dumnezeu. Și până nu vei dea jos hainele acelea vechi ale păcatului, această stare de a da jos haina păcatului ne mai este preînchipuită atunci când Mântuitorul intră în Ierusalim și oamenii firesc, nu știau ce i-a apucat. Dădeau jos de pe ei hainele și le puneau în fața lui Hristos și le puneau pe măgărușul pe care stea Hristos și preînchipuia aceasta haina păcatului pe care ei vreau să o dea jos. Nu puteau să-l vadă pe cel nevăzut, pe cel care vine ca un sclav, ca un rob pe spinarea măgarului, nu puteau să-l vadă, să-l primească fără să dea jos hainele pe ei cele rele ale păcatului. Cele vechile obișnuințe păcătoase nu puteau să... Simțeau nevoia să dea jos hainele. Simțeau nevoia să... Așa cum Bartimeu orbu, atunci când s-a ridicat și l-a chemat Hristos, primul lucru pe care l-a făcut și tot acesta este înțelesul duhovnicesc. primul lucru care l-a făcut s-a ridicat în cer și a dorit o haină. E ca și mai zice că te cheamă Hristos când simți chemarea Lui. Dacă vrei să mergi la El, trebuie să dai jos haina păcatului. Adică să te lupți cu ea, să dai jos, să te străduiești să o lepezi de la tine. Și așa să mergi cu Hristos ca să te întâlnești cu El, să poți vorbi cu El. Nu pentru că El te va îmbrăca. Dumnezeu este ca un nobil, ca un boier, cum zice Steinhardt, care dacă te întâlnești cu El, îți va da dar și cel mai mare dar al Lui, că te îmbracă în această haină a iubirii Dumnezeiești. Asta e Duhul Sfânt, până la urmă. A iubirii sale, a lucrării sale și toate cu tine. Te îmbracă în această haină a bucuriei sale. Intră într-o bucurie a Domnului Său. Intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru, în ce sunt eu am vorbeau. Te îmbracă în această haină a bucuriei, care îți dă dar. Nu mergi la El și El nu-ți dă nimic. Îți dă dar când te întâlnești cu El și El vrea să te ia această haină, dar dacă tu nu ești pregătit și n-ai dat jos sau nu vrei să dai jos haina păcatului cea veche, Dumnezeu nu-ți poate da haina aceea. Ea nu poate să se unească cu haina păcatului. Nu poate. Pentru că naște un om după aceea boli și mai grele poate. Și amestecă omul harul Dumnezeu cu păcatului și crede că poate merge înainte și așa. Nu poate merge înainte și așa. De aceea simțim durerea cu care Mântuitorul se uită și vorbește cu tatăl copilului lunatic, când acesta nu vrea să ne jos haina păcatului. Când a coborât din muntele Taborului și acela făcea scandal pe acolo și spunea, n-au putut să-l vindece apostolii tăi, pe ucenicii tăi, pe copilul meu. Și nu-și vedea păcatele sale și nu se mărturisea păcătos și nu le făda de la sine viața lui păcătoasă. Și numai vorbea de rău pe alții și cârtea. Și Dumnezeu a zis, o neam păcătos. O neam făcător și nevrednic, până când voi fi cu voi? Până când voi fi cu vă voi suferi pe voi? Cu atâta durere, vorbea Dumnezeu, parcă de acea haină cu care era cel îmbrăcat. Nu vrea să dea jos. Și pe aceea toată taina dialogului cu El a fost aceea de a-L învăța să dea jos haina. Să-i aduc aminte că și El e păcătos, că și El e nevrednic, că și El nu se roagă, că și El nu știe să creadă. Și când a devenit conștient, când a putut să conștientizeze, a zis, cred, Doamne, ajută-ne credințele mele. A încercat măcar să lepe de haine și Dumnezeu mi-a ajutat. Și l-a îmbrăcat în harul lui Hristos, l-a îmbrăcat în bucuria sa, l-a îmbrăcat în vindecarea sa, l-a îmbrăcat în haina lui Hristos, Dumnezeu așteaptă să ne îmbrace. Până la urmă, istoria mântuirii lumii, spus așa într-o pildă sau într-o frază, este aceea că omul a pierdut haina harului, a bucuriei, a dragostei lui Dumnezeu în rai, a depădat-o, a dat-o jos, a pierdut haina petrecerii cu Dumnezeu, a strângerii în brațele Dumnezeu, că asta e haina aceea, că Dumnezeu te strânge în brațe așa cum și pe cruce, dacă ăsta e gestul pe care l-a Dumnezeu să-l facă. Să-i strângă în brațe pe aceștia care au fugit de la Sfântul Său, dar nu vor să vină la pieptul Său. Și El, că omul a pierdut în rai această haină, dragul Dumnezeu, a strângerii lui Dumnezeu și că după aceea se coboară, se face om ca să îl poate face pe om să înțeleagă, să primească din această haină, această strângere în brațe asta. Aceasta e, de fapt, în alte cuvinte, taina mântuirii și tot ce s-a întâmplat la facerea Lui, până la venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și până acum. Amin.